from the conference center at
Ikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika 181 nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika lang niini nga sesyon ihatag sa usa ka priesthood choir gikan sa Ogden, Utah ug Logan, Utah Institutes.
President Henry B. Eyring.
Presidente Henry B. Eyring, first counselor sa first presidency sa simbahan, mao'y mukandak sa sesyon sa priesthood karong gabiyo na.
We welcome you, brethren.
I-welcome namo kamo, mga kaigsoonan, sa session sa priesthood sa ika 181 nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mao nangulo niini nga konferensya. Mihangyo nga ako mao mapahigayon niini nga session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang mga awit atol niini nga session idalit sa usa ka priesthood choir gikan sa Ogden, Utah ug Logan, Utah Institutes ubo sa direksyon ni Gerald J. F. Simon, J. Niles Salmon ug Alan T. Saunders uban ni Andrew Answorth sa organ. Ang choir mo bukas nini nga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa See the Mighty Priesthood Gathered. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Rafael E. Pino sa 70.
Father, Among Heavenly Father,
among langit ng amahan, sa sinugdanan niini nga sesyon, mapasalamaton kami sa opportunity namo nagpundok sa tibuok kalibutan sa daghang mga lugar. Among ipadayag nga among espesyal nga pasalamat sa imong anak nga si Jesu Kristo. Pasalamaton kami sa imbitasyon sa pagduol kaniya. Ngayong pagpayuli sa Ebanghelyo o sa buhi ng mga propeta. Ngayon kami nga imong panalanginan ang propeta nga si President Monson o sa mga apostoles na ngayon kami sa giya sa imong espiritu. Kami nag-ampo na kami makaton o makasabot sa tanan sa mga baruganan o mga doktrina o sa among mga responsibilidad sa simbahan. Palihog amahan, tabangi kami nga madugangan ang among hugot nga pagtuog pagmamatuod kini among giampo sa pangalan sa imong anak nga si Jesu Kristo. Amen.
Ang choir mo kanta kanato karon sa Guide Me to Thee. Pagkahuman og kanta sa choir, si Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong kanato. Pagkahuman, maminaw kita kang Elder Stephen E. Snow sa kapangulohan sa 70. Siya sundan ni Brother Larry M. Gibson, First Counselor sa Young Men General Presidency.
Jesus, my Savior, true guide me to Thee.
I speak tonight especially
Mamulong ako karong gabi-on na labi na sa nag-idadogdo si Hangtod 25 nga naghupot sa prisod sa Dios. Kami naghunaw na ninyo sa kanunay o kami nag-ampo alang kaninyo. Kausag, istoryahan ko bahin sa among 4 anyos nga pong lalaki nga giduot ang iyang manghut nga lalaki. Humanog paghupay sa naghilak nga bata, ang akong asawa si Kathy midol sa 4 anyos o mahunaw-naong nangutana. Nganong imo manggiduot ang imo manghut? Gitanaw niya iyang lula o mitubag. Mimi, pasaylo ako. Nawala akong CTR ring o di na ko makapili sa husto. Kami nasayod nga ikaw kanunayng naningkamot sa pagpili sa husto. Pinangga kayo kanamo. Naghunaw na ba mo kung nga nung ipadala mo dinhi sa yuta ni ining panahona? Wala mo na tao panahon nila ni Adan o Eva o panahon nga ang paraon ang nagmando sa Ehipto o sa panahon sa Ming Dynasty. May anhi mo sa yuta nining panahona 20 kasiglo human sa unang pag-anhi ni Kristo. Ang priesthood sa Dios gipahiuli sa yuta ug ang Ginoo mipahimutang sa iyang kamot sa pag-andam sa kalibutan sa iyang mahimayaong pagbalik. Mao ni ang adlaw sa dagkong oportunidad ug importanteng responsibilidad. Mao ni ang inyong adlaw. Sa pagbunyag ninyo, inyong gipahayag ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo. Sa inyong ordinasyon sa priesthood, ang inyong talento o espirituhanong kapasidad na palambo. Usa sa inyong importanteng responsibilidad, mao ang pagtabang sa pag-andam sa kalibutan sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang Ginoo mipili og propeta, si Presidente Thomas S. Monson, aron mo dumala sa buhat sa iyang priesthood. Kaninyo, si Presidente Monson miingon, ang Ginoo nagkinahanglan og mga misyonaryo. Matagtakos, makahimo nga batanong lalaki kinahanglang mangandam sa pagserbisyo og misyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo katungdanan sa priesthood, obligasyon nga gipaabot sa Ginoo kaninyo kinsa gihatagan og hilabihan kadaghan. Ang misyonaryo nga pagserbisyo nagkinahanglan og sakripisyo. Kanunay dunay butang nga inyong biyaan sa higayon nga kamo motubag sa tawag sa propeta aron mo serbisyo. Kadtong nagsunod sa dula nga rugby, nahibalo nga ang All Blacks sa New Zealand. Pangalan nga gihatag tungod sa color sa ilang uniforme, mao ang kinasikatang rugby team sukad. Ang mapiling maapil sa All Blacks sa New Zealand, makumparar sa pagdula og football sa Super Bowl team o sa World Cup soccer team o bisan sa BYU basketball. Niadtong 1961, sa edad nga 18 og naghupot sa Aaronic Priesthood, si Sidney Going padulong nga mahimong star sa rugby sa New Zealand. Tungod sa iyang talagsaong abilidad, daghan ang naghunahuna nga siya ang mapili ning sunod tuig sa national nga All Blacks rugby team. Pag-edad og 19, niining kritikal nga panahon sa iyang nagkanindot nga rugby career. Si Sid mipahayag nga iyang biyaan ang dulang rugby aron magmisyon. Ang pipila mitawag niya og hanggaw, ang uban mitawag niya og buang. Mireklamo sila nga ang iyang oportunidad sa dulang rugby basin di nagyud moabot pa. Alang kang Sid, di mahinungdanon nun sa iyang biyaan. Ang mahinungdanon mao ang oportunidad o responsibilidad nga nagpaabot. Siya dunay katungdanan sa priesthood nga mohatag og duha ka tuig sa iyang kinabuhi aron isangyaw ang katinuod ni Ginoong Hesukristo og sa iyang gipahiuling ebanghelyo. Walay bisan ang kahigayunang makadula sa national team uban sa tanang pasidungog nga mahatag niini ang makababag niya gikan ni anang katungdanan. Gitawag siya sa propeta sa Dios sa pagserbisyo sa Western Canada Mission. Ngayong bulana, 40 katuig na ang milabay, ang 19 anyos nga si Elder Sidney Going mibiya sa New Zealand, aron mo serbisyo isip misyonaryo sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Sid misulti na ko o kasinatian sa iyang misyon. Gabi ikadto, siya o gayang kumpanyon, mipauli na unta sa ilang apartment. Nakahukom sila nga mobisita o sa pagkapamilya. Ang amahan mi pasulod nila. Si Elder Going o gayang kumpanyo nagpamatuod sa manluluwas. Ang pamilya mi dawat sa basahon ni Mormon. Ang amahan nagbasa sa tibuok gabi. Pagkahuman sa usa ka semana og tunga, nahurot niya og basa ang tibuok basahon ni Mormon, ang doktrina og mga pakigsaad og ang perlas nga labing bililon. pipila ka semana ang milabay ang pamilya na bunyagan. Usa ka misyon, imbes mo apil sa All Blacks team sa New Zealand, mitubag si Sid. Ang panalangin sa pagdala sa uban ngadto sa Ebanghelyo, mas labaw ka mahinungdanon kaysa bisan unsang butang nga inyo gayon nga isakripisyo. Tingali, naghunaw-naw mo kung sa naitabo ni Gwen human sa iyang misyon. Labing importante, ang mahangturong kami niyoon ngadto sa iyang minahal si Colin, lima kahalangdong mga anak o generasyon sa mga apo. Nagpakabuhi siya nga misalig sa iyang amahan sa langit, nagsunod sa mga sugo, nagserbisyo sa uban. O ang rugby? Human sa iyang misyon, si Sid Going nahimong usa sa labing bantugan nga magdudula sa kasaysayan sa All Blacks nga midula sulod sa 11 ka season og nagserbisyo sulod sa daghang katuigan isip ilang captain sa team. Unsa kamay si Sid Going? Maayo kay siya nga ang schedule sa pagbansay o pagdula na usab tungod kay di siya modula og Domingo. Maayo kay si Sid nga ang reyna sa England miila sa iyang kontribusyon sa dula nga rugby. Maayo kay siya nga usa ka basahon gisulat mahitungod niya nga giuluhan og Super Sid. Unsa ka kung katong mga pasinungog wala mo abot ni Sid human sa iyang misyon? Usa sa dakong milagro sa misyonaryo nga pagserbisyo niini nga simbahan. Mao nga si Sid Going og ang libuan nga sama niya wala mangutana. Unsay akong makuha gikan sa akong misyon? Kun dili, unsay akong mahatag? Ang inyong misyon mahimong sagrado nga oportunidad sa pagdala sa uban kang Kristo o sa pagtabang sa pag-andam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang Ginoo dugay nang misulti kalabot sa gikinahanglang pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi. Ngadto ni Enoch na mahayag siya, pagkamatarong ako mo pakanaw gikan sa langit, o kamatuoran ako mo padala gikan sa yuta, o pagkamatarong o kamuturan ako mo sugol nga musilhig sa yuta, ingon sa usa ka lunop, aron pagpundok sa akong pinili gikan sa upat ka mga suok sa yuta. Si Propeta Daniel na nagna nga sa ulahing mga adlaw ang ebanghelyo mo kaylap sa kinatumyan sa yuta sama sa bukid nga gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato. Si Nephi naghisgot mahitungod sa simbahan sa ulahing mga adlaw ingon ang gidaghanon Jutay ra mikatap sa tibuok yuta. Ang Ginoo na mahayag ni ining dispensasyon og kamo gitawag sa pagpahinabo sa pagpundok sa akong pinili. Akong batanong kaigsuonan, ang inyong misyon talagsaong oportunidad o responsibilidad nga importante ni ining gisaad nga pagpundok o may kalabutan sa inyong mahangturong padulngan. Gikan sa unang adlaw sa pagpahiuli, ang kaigsuonan labihan ka matinud-anon sa ilang buluhaton sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ni atong 1837, pito pa katuig human sa pag-organisar sa simbahan, atol sa panahon sa kakabus o pagpanggukod, ang mga misyonaryo gipadala aron itudlo ang Ebanghelyo sa England. Pagkasunod nga katuigan, ang mga misyonaryo nagsangyaw sa nagkalain-laing dapit sama sa Austria, French Polynesia, India, Barbados, Chile o China. Ang Ginoo may panalangin ining buhat o ang simbahan na establisar sa tibuok kalibutan. Kining meeting gihubad sa 93 ka pinulungan. Mapasalamaton kita sa 52,225 ka full-time missionaries nga nagserbisyo sa 150 ka nasod. Bisan asa sa kalibutan, dunay matarong nga mga misyonaryo nga nagpamatuod bahin sa manluluwas. Huna-una ang espirituhanong gahom sa 52,000 ka mga misyonaryo. Hinatagan sa espiritu sa Ginoo, ligong na mahayag nga walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan ni mga paagi din ang kaluwasan mo dangat ngadto. Lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo. Among ipahayag ang among pasalamat sa napulo kalibuan ka return missionaries nga mihatag og padayong naghatag sa ilang kinamaayuhan. Lamang ang kalibutan giandam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas tungod sa buhat sa Ginoo pinaagi sa iyang mga misyonaryo. Ang misyonaryo nga pagserbisyo espirituhanon nga buhat. Ang katakos o pagpangandam mahinungdanon. Si Presidente Monson nagingon, batanong mga lalaki, ako kamong giawhag sa pag-andam alang sa pagserbisyo isip misyonaryo. Ipabilin ang inyong kaugalingon nga limpyo ug putli ug takus nga mo representar sa Ginoo. Sa katuigan sa di pa kamo magmisyon, palihog. Hinumdumi ang sagradong buluhaton nga nagpaabot ninyo. Ang inyong binuhatan sa di pa mo magmisyon, dako kaayo og impluwensya sa gahom sa priesthood nga inyong dadun sa misyon. Andama og maayo ang inyong kaugalingon. Si Presidente Monson namulong sa matag takos makahimo nga batanong lalaki nga nangandam sa pagserbisyo og misyon. Usahay tungod sa panglawas o sa ubang hinungdan, ang tao tingali di makaserbisyo. Masayran ninyo ang inyong abilidad sa pagserbisyo kung makigistorya mo sa inyong ginikanan o sa inyong bishop. Kung ingon manini ang inyong sitwasyon, palihog. Ayaw batiya nga di kaayo mo importante sa mahinungdanon nga buluhaton nga nagpaabot ninyo. Ang Ginoo maghihatagon kaayo sa nagigugma kaniya o siya muhatag og laing oportunidad ninyo. Ang uban tingali maghunahuna kung sila tigulang na ba kay aron mo serbisyo o sa nako kay galagikan sa China nakakaplag sa sima dito sa Cambodia sa diyang nagedad pa siya og sobras 20. Naghunahuna siya kung mahimo pa bagyapon siyang magmisyon. Human sa pagampo pagigistorya sa iyong bishop, gitawag siya og matinud anong miserbisyo sa siyudad sa New York. Kung ang inyong edad mao ang inyong gikabalak-an, pagampo og pagigistorya sa inyong bishop, siya mo giyan ninyo. 50% sa tanang misyonaryo nagserbisyo diha sa ilang kaugalingong nasod. Sakto lamang gana. Ang Ginoo misaad nga ang matag tawo makapaminaw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon nga dila o sa iyang kaugalingon nga pinulungan. Kamu pagatawgon pinaagi sa panagna o magserbisyo sa dapitin kamu labing gikinahanglan. Ganahan kayo ko nga makigimamat og mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Baguhay lang samtang nagbisita sa Australia Sydney Mission, kay Balubo, kinsa ako nakitaan? Si Elder Sydney Going. Ang sikat sa rugby sa New Zealand. Nag-edad na og 67 karon sa makausapan na himo na usab siyang misyonaryo. Apan ini higayuna kauban sa kumpanyon nga iyang kaugalingong pinili, si Sister Colleen Going. Gisultihan ko niya bahin sa pamilya nga iyang natudluan. Ang ginikanan miyembro apan dili kayo aktibo sa simbahan sulod sa daghang mga katuigan. Si Elder og Sister Going mitabang sa pamilya sa pagpabalik sa pagtuos pamilya. Si Elder Going misulti nako sa gahom nga iyang gibati samtang nagbarug sa bunyaganan tupad sa amahan sa pamilya. Samtang ang kinamagulangang anak nga lalaki nga karon naghupot na og priesthood, may bunyag sa iyang manghud nga lalaki og babae. May pahayag siya sa kalipay nga makasaksi sa nagkahiusa nga pamilya nga managuban sa pag-angkon og kinabuhing dayon. Namulungan haninyo ang unang kapanguluhan miingon. Kamu sa kapinili nga espiritu nga natao nining panahuna nga ang mga responsibilidad o kahigayunan ingon man usab ang mga tentasyon, hilabihan kayo. Kami nagampo alang sa matag-usa ninyo nga inyong mahimo ang mahinungdanong buhat nga nagpaabot ninyo, nga kamu mahimong takos og andam sa pagpadayon sa mga responsibilidad sa pagtukod sa gingharian sa Dios o sa pag-andam sa kalibutan sa ikaduhang pag-ani sa manluluwas. Ganahan ko sa painting ni Harry Anderson sa ikaduhang pag-ani sa manluluwas. Nagpahinomdom kininako nga siya mo anhi diha sa pagkahalangdon o gahom. Katingalahan nga panghitabo ipakita diha sa taas sa langit o sa ubos sa yuta. Kadtong nagpaabot sa pag-ani sa manluluwas, mangita kaniya. O siya misaad, ako muabot. Ang mga matarong makakita kaniya diha sa mga pangandod sa langit uban sa tanang bala ang mga anghel gisuloban sa gahom og dakong himaya. Ang anghel magpatingog sa iyang trompeta og ang mga santos gikan sa upat ka mga suok sa yuta pagasakgaon aron sa pagsugat kaniya kadtong nakatulog. Nagpasabot nga kadtong takos nga mga santos nga nangamatay na mubangon usab aron sa pagsugat kaniya. Ang kasulatan mabasa. Ang Ginoo motunob sa iyang tiil sa ibabaw sa buntod, og siya mo padungog sa iyang tingog, og ang tanang lumulupyo sa yuta makadungog niini. Akong batanong kaigsoonan sa priesthood, ako mo pamatuod sa kalangdon, apan labaw sa tanan sa katinuod ni ining maanindot nga panghitabo. Ang manuluwas buhi, mubalik siya nga ni sa yuta. O kung dinhiman ni ining kinabuhia o sa sunod nga kinabuhi, kamo o ako magmaya sa iyang pag-ani. O magpasalamat sa Ginoo nga siya may padala nato din sa yuta nining panahuna aron sa pagtuman sa atong sagradong katungdanan sa pagtabang og andam sa kalibutan sa iyang pagbalik sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our family grew up in the
high. Among pamilya nagtubo sa desertong bukid sa bagatang yuta. Panagsarang mulan, nangindahay nga mulan ug dako inig habot sa tinginit. Gani karon naglaom nga ampo nga mulan. Kon wala nay paglaom, magpuasa mi sa ulan. Ang panagistorya sa pahang lalaki nga kuyog sa iyang 5 anyos nga apong lalaki magsuroy-suroy sa lungsod. Unya miabot sila sa gamayng tindahan. Daplin sa daan, mihapit sila kay munginom og soft drink. Usa ka auto, mihunong, laing lungsod, driver miduo sa puhan. Mitudlo sa panganod ang estranyo ng utana. At sa imong paminaw, mulan ka ha? Ang hinaot yun ko, mitubag ang tigulang, bisag para na lang sa bata, kay nakakita namang kugulan. Ang paglaom usa ka pagbati nga makapadasig sa atong inaloadlaw nga kinabuhi. Mauni ang pagbati nga makapanindot og maayo sa panghitabo. Kung kita dunay paglaom, kita madasigong mapaabot uban sa tinguha o makatarunganong pagsalig. Sa ingon, ang paglaom dunay makapakalma nga impluensya sa atong kinabuhi samtang masaligon kitang nagpaabot sa panghitabo. Usahay naglaom tas butang nga dili nato makontrol. Naglaom kitang maayong panahon, ting pamulak sa paboritong sports team nga modaog sa World Cup, sa Super Bowl, sa World Series. Ang ingon na nga paglaom nagpanindot sa tung kinabuhi mo resulta sa dili kasagaran. Gani matutuon kanya, pananglit ang akong ugangan, laki, hilig sa sports. Apan may kumbinsan siya sa kundili mo tanaw siyang paboritong basketball team, mudaog sila. Sa pagka 12 anos pa ko, bulingon nga medyas sa matag sa Little League, nga paglaom nga mudaog ang akong inahan, may patipig sa luni sa balkon. Sa laing higayon, ang atong paglaom musangpot sa pangandoy nga makapadasig o mupaliho ka nato. Kung kita naglaom nga mahimong mas maayo sa eskwelahan, mahimong matuman pinagi sa pagtuon o pagsakripisyo. Kung kita naglaom nga modula sa manaog nga team, moresulta nga kanunay pag-practice, dedication o pagtinabangay sa katapusang kalampusan. Si Roger Bannister, estudyante sa pagkadoktor sa England, nga dunay taas kang paglaom, nagtinguhang mahimong unang tao nga mudagan o sa kamilya, nga dili maabot upat ka minuto. Kadaghan ng nasa ikabainting nga siglo, hilig nga lumba dagan, nga nagpaabot sa adlaw nga tao mudagan og usa ka milya sa 4 ka minuto. Sulod sa mga katuigan, daghang sikat kay nga runner nga wala pa'y nakadagan og usa ka milya sa 4 ka minuto. Si Bannister, grabe ang pagbansay. Naglaong nga matuman niya ang tumo nga paghimo sa bang records sa kalibutan. Ang ubang mga ang eksperto gani mingon nga ang lawas sa tao dili makadagan og ingon kakusog sa ingon kalayo. Sa mapanganuron nga adlaw nitong May 6, 1954, ang dakong paglaom ni Roger Bannister natuman. Miabot siya sa finish line sulod sa 3 minutos 59.4 segundos. Naghimog bagong record sa kalibutan. Ang iyang paglaom sa pagdagan sa usa ka milya sa 4 ka minuto natuman pinaagi sa pagbansay, kakugi ug dedikasyon. Ang paglaom nakadasig og pangandoy og mauhag nato sa pagtuman ni atong mga pangandoy. Ang paglaom lamang hinon dili nakahimo nato malampason daghang dalaygo nga naglaom nga wala makatuman bisan pa man maayong intensyon tungod sa katapulan. Isip ginikanan ang atong gihambing nga paglaom na sintos ng mga anak, naglaom ta nga manako sila sa responsable mo dumala silang matarong ng kinabuhi. Ang ingon nga paglaom dali ra maguba kon kita mahimog dili mahimog may himplo. Kinahanglan nga mogahin kita og panahon kanila sa family evening ug maayong mga kalihukan sa pamilya. Kinahanglan nga mutudlo kita kanila pag-ampo, pagbasa sa kasulatan og importante mga baruganan sa ebanghelyo. Pinaagi lamang nining posibleng matuman natong gihambing nga paglaom. Dili gyud kita mutugot ng paglaom mapulihas kadismaya. Si Apostle Paul mitudlo nga kita magdaro nga may paglaom. Ang pagbaton nga maglaom makapalambo sa tong kinabuhi. Nagdaro man kita sa umahan aron makatanom, nagpakabuhi, kinahanglan nga kita isip mga santo silang mga hadlaw doon ay paglaom. Sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang paglaom mao'y tinguha sa iyang sumusunod aron makaangkon ng mahangturong kaluwasan pinaagi sa manluluwas. Mao gyud kini ang paglaom nga kinahanglan naa nato. Mao kini ang nakapalahik nato. Si Pedro miawhag sa naguna nga mosunod ni Kristo nga andam kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa mangutana sa hinungdan paglaom anak ninyo. Ang atong paglaom sa pagula muhatag kanato gahom pinaagi sa paghatag kanato og mahangturong panglantaw. Kinahanglan
we are free to look forward to celestial glory, still to our families and loved ones. In the gospel,
sa Ebanghelyo, ang paglaom hapit sa kanunay dunay kalabutan sa gut nga pagtuo ug gugmang putli. Si President Victor Orndorff mitudlo, ang paglaom usa ka tiil sa kabangko adunay tulo ka tiil, inubanan sa gut nga pagtuo. Ugugmang putli, kining tulo makapalig-on sa atong kinabuhi bisan unsa pa kalisod kalibuang dalan nga atong agianhin. Higayon na. Sa katapusang kapitulo sa Diyas sa Basahon sa Mormon, si Moroni misulat, busa kinahanglan adunay hugot nga pagpatuo, kung kinahanglan adunay hugot nga pagtuo, kinahanglan adunay paglaom, kung kinahanglan adunay paglaom, kinahanglan adunay gugmang putli. O gawas kung kamudo na igong mga putli, dili mahimo nga maluwas ang haruan sa Diyos. Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga ang hugot nga pagtuo nakabase diya ni Jesucristo. Ang paglaom nakasintor diya sa pagula. Ang gugma putli makita diha sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kining tulo ka kinaiya hugot kaayo nga nagkahigot sama sa kable sa kuryente. Sa dihang si Nephi na nagna kabahin ni Jesucristo sa katapusan ng record siya misulat, busa kamu kinhanglan mo padayon sa unahan uban sa pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa sakahingpit nga kahayag sa paglaom sa kagugma sa Diyos at tanang tao. Kinihingpit nga kahayag sa paglaom nga gipamulong ni Nephi mo ang paglaom nga dihas pagula mahangturong kaluwasan na himong posible pinagi sa sakripisyo sa manluwas. Ang karaang mga apostoles milibot sa tibuok kalibutan, mipamatuod kaniya o sa katapusang mitugyan sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo kaniya. Nining dispensasyon, daghan mga nagunang mga membro sa simbahan ang mibiya sa ilang panimalay, ilang kasing-kasing puno sa paglaom o hugot ng pagtuo samtang mibiyahe sa dakong kapatagan sa Salt Lake Valley. Niadtong 1851, si Mary Murray Murdoch may pasakop sa simbahan sa Sutland nga usa ka byuda sa edad nga 67. Usa ka gamayng babae nga gitason 1.4 ka metro ug wala makaabot og 41 ka kilo. Siya adunay 8 ka anak na buhi sa hingkon nga pangidaron. Tungod sa iyang gidakon ng iyang mga anak ug mga apo, may pangan kaniya og gamayng lola. Ang iyang anak na si John Murdoch o ang iyang asawa nagpasakop sa simbahan niya sa Utah niya itong 1852. Uban sa duha kagagmay nga nagbisan pa sa kalisod siyang pamilya, upat katuig ang milabay si John mipadala siyang inahan o kinhanglan nga kwarta aron makauban niya ang iyang pamilya sa Salt Lake. Si Mary iyang sa lisod siyang panaw paingon sa kasadpan sa edad nga 73. Uban sa luwas nga pagtabok sa Atlantic sa kaulahian, mikuyog siya sa walay suerte nga Martin Hancart Company. Niatong ika-28 nga Hulyo, kini nga pioneer, nagtulod sa kariton, nagsugod sa panaw pinagi sa kasadpan. Sa 575 ka mga sakop sa grupo, hapit ikaupat ng nangamatay. Daghan pauntang namatay kung wala pa ang paningkamot sa pagluwas giorganisar ni Presidente Brigham Young. Si Mary Murdoch namatay pagka Oktubre 2, 1856, duol sa Chimney Rock, Nebraska. Dinhi wala siya makagwanta sa kakapoy, katugnaw sa mga kalisod sa panaw. Ang iyang luyahon nga lawas wala makaanto sa pisikal nga kalisod sa gubang sa mga santos. Sa dihang himatyo na siya, ang iyang gihunahuna mao ang iyang pamilya sa Utah, ang katapusang mga pulong gisulti nining matinudanong pioneer mao. Ina si John nga namatay ko nga akong naong nagatubang sa sayon. Si Mary Murray Murdoch nagpakita og ehemplo sa paglaom ug hugot nga pagtuo sa daghang kayo nga nagunang pioneer sa masugong panaw paingon sa kasadpan. Ang atong hagit mahimong managlahi apan panlimbasong maura. Mao kini ang akong pag-ampo ang atong paglaom dunay katumanan sa atong matarong nga pangandoy. Piho na akong giampo. Gula. Umahatag ka na ito o mahangturong talantaw sa atong kaugmaan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One of my sons at age 12.
Usa sa akong anak na lalaki nagidad og 12, mihukom sa pagbuhi og mga kuneho. Naghimo mig mga halwa og mikuha og usa ka dako nga lalaki og duha ka babaeng kuneho. Ikan sa usa ka silingan, wala ko ideya unsay among gisudlan. Sa mabong kayong higayon, ang among pasilunganan nagpuno sa mga kuneho. Karong dako na ang akong mga anak na lalaki, kinahanglan ako mutugan sa akong katingala kung giunsa nila pagkontrolar. Ang ilang ang among mga silingan panagsa misulod sa pasalunganan og mipatibulag sa papanon. Apan ang akong kasing-kasing natandog samtang akong anak nakit-an ng mga lalaki og ang iyang maigsuon ng mga lalaki usab na nagpanalipod sa mga kuneho. O karon isip mga bana og mga amahan sila takos nga priesthood leader kinsa nahigugma nagligon og nagbantay sa ilang mga pamilya. Ang akong mga pagbati mamulo samtang naniid kayo niyong mga priesthood, inyong mga pamilya, inyong mga koro, o sakop sa inyong pamilya, gihugugma ko kamo pag-ayo. Baguhay, nagtanaw ako samtang usa ka 13 anyos ng batanong lalaki kisa tapart isa presidente sa Deacon's Quorum. Pagkahuman, gilamhano sa bishop o itawag siya nga presidente. Nagpasabot nga to sa mga sakop sa quorum nga siya, nagtawag kanya ang presidente sa paghataw og importansya sa kasagrado sa iyang calling. Ang presidente sa Deacon's Quorum, mangusa sa upat lamang ka mga tao diha sa ward kinsa naghupot sa mga yawi sa presidency. Uban sa mga yawi o sa iyang kauban sa mga tingtambag, mugiya sa quorum ubos sa inspirasyon sa Ginoo. Kini nga bishop nakasabot sa gahom sa presidency. Nga pagkadumalaan sa usa ka presidente kinsa naghupot o naglihok diha sa sagrado ng mga yawi. Sa wala madugay, gipangutana na kining batanong lalaki kung si andam na bang mangulo ining hinungdanong quorum ang iyang tubag mao. Inervyus ko. Wala ko masayod unsang buhaton sa akong sa usa ka presidente sa Deacon's Quorum. Makasulti ka ba na ako? Gisultihan ko siya nga siya dunay mahayo nga bishopric o mga tigtambag kinsa mutabang kaniya nga mahimong malampuson o gamhanan nga leader. Nasayod ako nga sila mutahod sa sagrado nga yawi sa presidency sa iyang gihuptan. Dayon ako nangutana. Nagtuo ka ba nga ang Ginoo motawag kanimo ngadto niining importante nga calling nga walay direksyon nga ihatag? Nagunahon na siya, dayon mitubag, asa ko kini pangita. Human sa pipila ka mga pananghisgot na amguhan niya nga iyang makita ng direksyon gikan sa mga kasulatan, sa mga pulong sa mabuhi nga propeta, o sa tubag sa paghampo. Determinado kami sa pagpangita o mga kasulatan nga mahimong sinugdan sa iyang pagsiksik sa pagtuon sa mga responsibilidad sa iyang bagong calling. May pakli kami nga ito sa 107 nga seksyon sa Doktrina ng Pakigsaad, versikulo 85. Kini naghisgot nga ang usa ka presidente sa Deacon's Quorum makigtambagay uban sa iyang mga sakop sa quorum o magtudlo kanila sa ilang katungdanan. Among nakita nga iyang quorum dili klase, apan usa ka konseho sa mga young men, o sila magligon sa usag-usa, ubos sa direksyon sa presidente. May pahayag ako pagsalig na siya mahimong usa ka maayo kayo nga presidente. Kinsa musalig sa inspirasyon sa Ginoo o mapalambo sa iyang sagrado nga calling, samtang siya nagtudlo sa iyang kauban ng mga dikon sa ilang katungdanan. Dayon ako na utana. Nasayod nga ikaw mutudlo sa mga dikon sa ilang mga katungdanan. Nasayod ka ba kung unsang kadtong mga katungdanan? Pag-usab, may pakli kami nga sa mga kasulatan o nakaplagan. Una, ang usa ka dikon gitudlo sa pagbantay o pagpabilin ng mga lagad sa simbahan. Tungod kay ang pamilya mao ang labing mahinungdanong unit sa simbahan, ang labing importante nga dapit diin ang tighupot sa priesthood makatuman ining mga katungdanan mao ang iyang kaugalingong panimalay. Naghatag siya og priesthood nga tabang ato siyang amahan og inahan samtang sila nangulo sa ilang pamilya. Nagbantay siya sa iyang igsuon nga mga lalaki og babae, sa mga young men sa iyang quorum og ubang mga membro sa ward. Ikaduha, ang usa ka dikon nagtabang sa teacher sa iyang tanan nga mga katungdanan diha sa simbahan kung ang higayon magkinahanglan. Among gitinong akon ang usa ka dikon kinahanglan nga mutabang sa mga katungdanan sa teacher kinahanglan niyang mahibawahan ang ilang katungdanan. Diha sa kasulatan, ang dali namong nakita ng labaw sa usa ka dosenang mga katungdanan. Unsa kagamhanan nga kasinatian din alang sa matag young men og ilang mga amahan mga tigtambag o guban pa, sa pagbuhat gayod sa unsay gibuhat niining batanong lalaki. Basaha ang mga kasulatan o susiha gayod kung unsa ang atong katungdanan. Nagsuspet sa ako nga daghan ka nato mahibulong o madasig sa unsay na atong makitan. Ang katungdanan nga to sa Diyos adunay makatabang ang mga summary sa mga katungdanan sa Aaronic Priesthood. O usa ka mahinungdanong kapanguluhan alang sa espirituhanong mga kalambuan. Ako nag-awag kaninyo nga kanunay kining gamita. Ikatulo, ang mga dikon o mga teacher kinahanglan usab nga magpasidahan, pagpatinaw, pag-awhag o pagtudlo o pagdapit sa tanan nga magduol ngadto kang Kristo. Daghang mga batanong lalaki nagunahon na nga ang ilang misyonaryong kasinatian nagsugod sila nga na disunoybi o musulod sa MTC. Nakatunan nato gikan sa mga kasulatan nga kini nagsugod dugay na kayo sa wala pa kana. Ang Ginoo gusto nga ang matagtighupot sa Aaronic Priesthood sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Magsugod sa ilang kaugalingon nga pamilya. Sunod, sa pagtambang nining mabatanong presidente sa pagsabot nga siya o siya lamang mao ang presiding officer diha sa quorum. Misugyot ako nga iyang basahon og tulo kay gayo ng unang katungdanan nga gilista diha sa Doktrina og Pakigsaad 107 bersikulo 85 iyang gibasa. Mangulo ka sa napulog duha ka mga deacons. Nangutana ako. Unsay gisulti sa Ginoo nga anak kanimo sa personal mahitungod sa imong katungdanan isip presidente? Aw, mingon siya, daghan nga mga butang misantop sa akong unahuna samtang kita nagsinultihay. Nagtuwa ko nga ang langit nung amahan. Buot ka na ko nga muhimong presidente sa napulog duha ka mga deacons. Adunay lima lamang kanato nga muanhi. Usa lamang ang muanhi usahay. Busaon-saon na mo pagkabot o napulog duha. Karon ako wala sukad makahubad niini ang kasulatan pinagi sa iyang gihimo. Apan hinoon, gihuptan niya ang sagrado ng mga Yahweh nga wala ako. Natudluhan ako sa usa ka 13 anyos ka presidente sa Deacon's Quorum mahitungod sa gahom sa pagpadayag. Nga maabot niya itong adunay sagrado ng mga Yahweh sa presidency. Walay pagsapayan sa ilang pangutok, kahimtang o edad. Mitubag ako, wala ko masayod. Unsay mo una-una? Unya siya mingon. Kinahanglan nato nga sulbaron kung unsaon nga siya mo padayon o gani. Nasayod ako nga dunay laing duha kinsa kinahanglan nga anaa sa atong quorum apan dili sila mo ani og wala ako makaila kanila. Tingali mahimo nga masayod akong higala og nga akong mga tigtambag mahimo ngadto sa uban. Kung sila mo anhi, aduna na kita'y pito apan, asa kita makuha og lima pa. Wala ko kay balo, mawang akong tubag. Apan kung ang langit ng amahan buot nga naa sila dito, siya na sayod. Busa kinahanglan kita magampo isip presidency o quorum aron sa taon kung unsay buhaton. Dayon siya ng utana. Responsable ba ko alang sa tanan ng mga pangidaron o dikon ng batang lalaki sa atong ward bisan katong kinsa dili membro? Sa katingala, mingon ako. Diha sa pananaw sa Ginoo, ang inyong bishop ba dunay responsibilidad lamang alang sa membro sa ward o alang sa tanan kinsa nagpayusulod sa utlanan nini? Kining batanong makanunayong ministro na kasabot. Nailhan niya ang tahas sa matag deacon, teacher o priest sa pagbantay sa simbahan o sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Ang ako mga unahuna, may balhin ngadto sa usa ka kasulatan samtang ako nagunahuna sa atong talagsaong mga batanong lalaki sa simbahan. O sa gutlo ni Moroni ngadto ni Joseph Smith nagingon, wala pa matuman, apan hapit na matuman. O gunya mahitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang mga unod, o ang inyong mga anak ng mga lalaki o anak mga babae, managpanagna. Ang inyong batanong mga lalaki makakita sa mga pananawon. Unsang misantop sa huna-huna ni inyong batanong presidente, mao ang usa ka pananawon sa unsay gusto sa langit ng amahan nga mahimo sa iyang quorum. Kini mao ang pagpadayag na iyang gikinahanglan aron sa pagpaligon sa aktibo nga miyembro sa iyang quorum. Sa pagluwas niya atong kinsa nanlambisog o pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Kay nedasig, mihimo siya og mga plano sa pagpadayon sa kabubuton sa Ginoo. Gitudlohan sa Ginoo kining batan-ong presidente nga ang priesthood nagpasabot og pagkabot sa paglagad sa uban. Sama sa nga atong minahal nga propeta si President Thomas S. Monson nagpasabot. Ang priesthood dili gayod ingon kayo nga usa ka gasa sama sa pagkatinugyanan niini nga pag-alagad o sa kaservisyo sa pagbayaw o sa kaoportunidad sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Ang palagad mao ang pundasyon sa priesthood. Ang pag-alagad o uban nagpakita sa panluwas. Ako na pamatuod na kini iyang priesthood. Kita na sa iyang pagkasinugo o siya nakapakita sa tanan tigupot sa priesthood sa paagi ng matundanong priesthood ng pag-alagad. Akong gidapit ang matag presidency sa quorum pagtambag sa kanunay, pagtuon sa pagampo, aron masayod kung unsay kabubuton sa Ginoo alang sa inyong quorum o lakaw buhata. Gamita ang katungdanan ngadto sa Dios sa pagtambag kaninyo sa pagtudlo sa inyong mga sakop sa quorum sa ilang katungdanan. Gidapit ko kamo matag quorum sa pagpaluyo sa inyong presidente sa quorum o pagduol ngadto kaniya sa pagtambag. Huwag ako nagdapit sa matag-usa kanato sa pagbantay ni ining talagsaon ng mga batanong lalaki sama sa pagbantay sa Ginoo kanila o sa kagamhanan ng kapangulohan alang sa pagtukod o pagligon sa iyang gingharian dinhi o karon. Kamu mga talagsaon ng mga batanong lalaki nagupot sa Aaronic Priesthood, magipahiuli pinagi ni Juan Bautista ngadto kang Joseph Smith o Oliver Cowdery dito sa Harmony, Pennsylvania. Ang inyong priesthood nagupot sa sagradong mga yawi na nag-abli sa pultahan alang sa tanang mga anak sa langit ng amahan sa pagduol ngadto sa iyang anak ni Jesucristo o pagsunod kaniya. Kinigihatag pinagi sa Ebanghelyo sa paghinulsol o sa pagbunyag pinagi sa pagunlod alang sa pagsailuan sa mga sala. Sa sinimana ng mga ordinansa sa sakramento o sa pagpangalagad sa mga anghel. Kamu tinuod ng mga ministro kinsa kinahanglan ng limpyo, takos, matunod-anon, ang mga lalaking presto sa tanang panahon o diha sa nang dapit. Nga no? Paminawa ang pulong sa atong minahal nga unang kapanguluhan gihatag na kaninyo. Quote, kamo adunay otoridad sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa priesthood. Kamo makapanalangin o mahayos sa mga kinabuhi sa atong naglibot kaninyo. Ang langit ng amahan adunay, dakong pagsali kaninyo. O adunay importante nga mission alang kaninyo nga tumanon. Ako nasayod ng kining pulong tinood o nagampo nga ang matag-usa ka nato makaangkon ining mga pagsaksi o gisulti kaning butanga diya sa grado nga pangalan kaniya kinsang Pristo datong ipangluhan gihuptan sa Jesu Kristo. Amen.
The choir and the congregation.
Ang choir o ang congregation manganta karon sa Redeemer of Israel. Pagkahuman sa pagpanganta, si President si Dieter E. Fockdorf, si kan counselor sa First Presidency, mamulong ka nato. Ako na dayong kagayunan ang pagpamulong ka ninyo.
There once was a man whose life.
Sa kataong nga nangandoy nga makasakay og cruise ship mulawig sa dagat sa Mediterranean. Nangandoy siya nga makalakaw sa mga dalan sa Rome, Athens, og Istanbul. Nagtigom siya hangtod nga maigo siyang kwarta. Tungay igo ra ang kwarta, mipalit siya og laing malita nga gisodlan og dilata. Kahon sa mga crackers, mga bag sa lemonade, og mao kato iyang gikaon kada adlaw. Ganahan siyang moapil sa mga kalihokan nga gihimo diha sa barko. Mag-ehersisyo, magdola golf, mag-swimming. Nasiya niya ito nananaog sini og mga pasundayag sa kultura. O naghandom siya nga makatilaw sa lamian nga pagkaon. Ngayang nakita diha sa barko ang kadakaon ingon og pista, pero ang tao gusto nga gamay ra ang magasto, mao nga siya wa mo apil bisan hain niini. Nakita niya ang mga syudad sa gihandom nga bisitahan, pero nagpabilin ra siya sa iyang cabin og mikaon sa iyang yanong pagkaon. Sa katapos ang adlaw, ang crew nangutana niya kon unsa nga salo-salo sa panamilit ngayang apilan. diha lamang nahibaloan sa tao. Nga didi lang salo-salo sa panamilit, apan hapit tanan diha sa cruise ship, ang pagkaon, kalingawan, ang tanang mga kalihukan na apil na sa presyo sa iyang ticket. Ulahin na nga nakahibalo ang tao nga siya wala niya pahimusli ang iyang mga pribilehiyo. Ang pangutana nini nga sambingay mao, kita ba isip tighupot sa priesthood? Wala mo pahimalo sa mga atong mga pribilehiyo kung kabahin na sa sagrado nga gahom, mga gasa o mga panalangin nga atong oportunidad o katungod. Isip naghupot sa priesthood sa Dios. Nasayad kitang tanan nga ang priesthood mas labaw pa sa ngalan o titulo. Si Propeta Joseph mitudlo nga ang priesthood walay katapusan o diha na kini sa Dios. Hangtod sa kahangturan, walay sinugdanan sa mga adlaw katapusan sa mga tuig, naghupot kini sa mga yawi sa misteryo sa gingharian. Gani ang yawi sa kahibalo, pinagi sa priesthood ang gahom sapagkat Diyos nun gipakita. Ang panalangin sa priesthood mulabaw sa atong abilidad sa pagsabot. Ang matinudanong mga naghupot sa Melchizedek priesthood mahimong pinili sa Diyos. Sila pag-abalaanon pinaagi sa Espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas o sa katapusan mudawat sa tanan nga iya sa amahan. Bisan og lisod kini sabton, ako mo pamatuod nga kini tinuod. Ang atong langitong amahan mihatag nini nga gahom og responsibilidad ngadto sa tao mao ang ebidensya siyang dakong gugma og panglantaw sa atong potensyal isip mga anak sa Dios human dinhi. Hinoon ang atong mga aksyon nagsugyot nga layo ra kaayo niini nga potensyal. Kon pangutanon bahin sa priesthood, daghan nato ang mo-recite sa kahulugan sa doktrina. Apan sa atong inadlaw nga kinabuhi, dunay gamay ra nga ebidensya nga atong pagsabot mulabaw sa level sa atong nahibaluan. Mga kaigsunan, nagatubang kita og pagpili. Mahimong matagbaw kita sa nagkakunhod nga kasinatian isip tighupot sa priesthood og musugod na lang sa mga kasinatian nga gamay ra kayo sa atong mga pribilehiyo. O makaambit kita sa abunda nga espirituhan ng oportunidad og sa daghang mga panalangin sa priesthood. Unsa atong mabuhat nga makabot ng atong potensyal? Ang pulong sa kasulatan o sa kinabang komperensya, dili lang para basahon o paminaon sa kasagaran, mutambong kita o meeting o muyango o mupahiyom, pakitaog mo yun. Atong gisulat ang pipila ka punto o muingon sa atong kagalingon kana ang akong buhaton. Apantali sa pagpaminaw, sa pagsulat, sa paghinomdom diha sa atong mga smartphone o sa tinuod nga paghimo nini, ang atong suwet sa pagbuhat mubalik nga to sa unang posisyon. Mga kaigsunan, atong siguruhon nga ipahimutang ang atong suwet sa pagbuhat kanunay sa karon nga posisyon. Samtang kamo mubasa sa kasulatan ug maminaw sa pulong sa mga propeta ubahan sa inyong kasing-kasing unahuna ang Ginoo mosulti ninyo unsaon nga makapahimulo sa pribilehiyo sa inyong priesthood. Ayaw usiki nga mulabay ang adlaw nga walay gibuhat sa pagsunod sa aghat sa espiritu. Una, basaha ang manual sa tig-iya. Kung kamo managiya og labing bag-og mahal nga computer, himuon ba lang ninyo kini nga dekorasyon sa lamisa? Nindo tingali tan-aw ng computer. Kini adunay daghang potensyal. Pero mahitabo lamang kini kung tunan ninyo ang manual sa tag-iya, magkat-on-unsaon sa paggamit sa software o sa pagpaandar aron kamo makagamit ni anak nga potensyal. Ang balaan nga priesthood sa Dios adunay manual usab. Mupasalig kita sa pagbasa sa makasulatan o mga handbook uban sa katuyuan o sa focus. Sugda nato pinagi sa pagbasa, pag-usab sa mga section 20, 84, 107 o 121 sa doktrina o mga pakiksaad. Kung magtuon kita sa katuyuan, potential o practical nga paggamit sa priesthood, mas mahibolong kita sa gahom ni ini. O ang espiritu motudlo nato unsaon sa pag-access o paggamit niya na gahom aron sa pagpanalangin sa atong pamilya, sa atong komunidad o sa simbahan. Isip mga katawhan atong gihatag og taas nga prioridad ang secular nga pagkat-on og vocational nga kauswagan. Gusto kita og kinahanglan nga molabaw kita sa pagka-scholar o pagkahanas. Gidayag nako ang paningkamot sa pag-angkon o edukasyon o mahimong eksperto sa inyong profesyon. Mudapit usab ko ninyo nga mahimong eksperto sa mga doktrina sa Ebanghelyo. Ilabi na sa doktrina sa priesthood. Nagpuyo kita sa panahon nga ang kasulatan o pulong sa modernong mga apostoles mas dali makuha kaysa bisan unsang panahon sa kasaysayan sa kalibutan hinoon. Atong responsibilidad, katungdanan o pribilehiyo sa pagpangita o paggunit niini. Ang mga baruganan o mga doktrina sa priesthood makapabayaw o langit nun. Kung magtuon kita sa katuyuan, sa potential o practical nga kagamitan sa priesthood, mas mulambo ang atong kaugalingon, ang atong panabot mulapad, o kita makakita unsa ang giandam sa Ginoo kanato. Ikaduha, pangitaa ang pagpadayag sa Espiritu. Ang sigurado nga pagpamatod ni Hesus Kristo sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo mas labaw pa kaysa kahibalo. Kinahanglan kini og personal nga pagpadayag, gikumpirma sa matinuoron og mahalaron nga paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo. Si Propeta Joseph Smith ni pasabot nga ang priesthood mao ang agianan din ang makagagahom magsugod sa pagpadayag sa ang himaya sa sinugdanan sa pagkalalang niini nga yuta. Og pinaagi niini siya mipadayon sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga anak sa tao hangtod karon. Kung kita wala maningkamot sa paggamit niini nga agianan sa pagpadayag, nagpuyo kita nga wala mo pahimulos sa pribilehiyo sa priesthood. Sa mapananglit, adunay nagtuo apan wala makahibalo nga sila nagtuo. Nagkadawat sila og lain-lain mga tubag pinagi sa ligdong hinay nga tingog sa taod-taod na nga panahon. Pero tungod kay kini nga inspirasyon ingon og gamay kaayo og dili importante, sila wala makahibalo para sa unsa kini. Isip resulta, mitugot sila nga ang pagduha-duha mupugong nila sa pagtuman silang potensyal isip mga tighupot sa priesthood. Ang pagpadayag o pagpamato dili kanunay moabot uban sa dakong gahom. Kasagaran ang pagpamatuod moabot sa hinay ginagmay kada higayon. Usahay moabot sa hinay-hinay nga lisod ang paghinomdom sa insakto nga panahon nga kita nasayod nga ang ebanghelyo tinuod. Ang Ginoo muhatag nato pagtulunan human sa kapagtulunan, lagda human sa kalagda, dinhi jutay og dito jutay. Sa pila ka paagi ang atong pagpantod sama sa snowball nga mudako sa kada ligid, magsugod kita sa gamay nga kahayag. Bisan kon kini usa lang katinguha sa pagtuo, sa hinay-hinay ang kahayag muunong ato sa kahayag. Og siya nga nakadawat sa kahayag og magpadayon diha sa Dios. Makadawat og labaw pa nga kahayag, og kana nga kahayag, mag-anam og labaw ka kahayag, og labaw sa kahayag, hangtod sa hingpan nga adlaw, nga sa tukma nga higayon, kita makadawat sa iyang kahingpitan. Kuno na ang pagkahimayaon na makaabot kita lapas sa atong yutanong limitasyon nga mabukas ang atong mga mata sa pagsabot o makadawat o kahayag o kahibalo gikan sa celestial nga gingharian. Ato ang pribilehiyo o oportunidad isip mga tighupot sa priesthood sa pagpangita o personal nga pagpadayag o sa pagkat-on unsaon nga masayod sa kamatuoran alang sa atong kaugalingon pinaagi sa siguro nga saksi sa Espiritu Santo. Maningkamot kita sa pagpangita sa kahayag sa personal nga inspirasyon. Mangamuyo kita sa Ginoo sa pagtuga sa atong unahuna o kalag sa pagtuo nga makahimo nato sa pagdawat o pag-ila sa balaan nga pagpangalagad sa balaan nga espiritu sa atong sitwasyon. Mga hagit o mga katungdanan sa priesthood. Karon ikatulo, pagkaplag o kalipay sa priesthood nga pagserbisyo. Sa akong panarbaho, isip sa kapiloto sa eroplano, doon ako'y oportunidad nga mahimong check o training captain. Kabahin ini nga trabaho mo ang pagbansay sa pagtesting sa eksperyensyado nga piloto aron sa pagsiguro nga sila doon ay kahibalo o mga kahanas sa pagmaniho ni atong dagko nga mga jet sa luwas o mayo nga paagi. Akong nakaplagan nga dihay mga piloto bisan human sa daghang mga tuig sa paglupad wala mawadi sa kaikag sa pagsaka ngadto sa kapanganuran nga mibiya sa mga restriction sa yuta o milatas sa kapanganuran sakay sa eroplano nga nakahatag nako kalipay. Ganahan sila sa tingog sa naghaguros nga hangin sa andar sa dakong makina ang pagbati nga nahiusa sa hangin o nahiusa sa ngit-ngit nga panganod o sa kabituonan sa unahan. Ang kadasig makapatakod. Dahil pipila usab nga ingon o nagsunod-sunod lang. Namaster nila ang mga sistema o sa pagdumala sa mga jet, pero wala, nawala ang ilang kalipay sa pagpalupad nga wala malupad sa langgam o sa agila. Nawala ang ilang pagbati sa kahibulungang pagsubang sa adlaw, sa katahom, sa gilalang sa Dios, samtang sila mutadla sa kadagatan o mga kontinente. Kung ilang natuman ang opisyal nga kinahanglanon, gipapasar na ko sila. Apan sa samang higayon, naluoy ko nila. Mahimong mga tana mo sa inyong kaugalingon, kung ano ba magbuhat lamang sa buluhaton, sa tighupot sa priesthood. Naghimo sa unsay gipaabot, apan wala makasinati sa kalipay nga inyong unta. Ang paghupot sa priesthood naghatag nato og daghang mga oportunidad sa pagbati sa samang kalipay nga gipahayag ni Amon. Si dihang siya miingon, kita wala bay dako nga katarungan sa paglipay? Kita nahimo nga himan diya sa kamot sa Ginoo sa pagbuhat nining mahinungdanon o kahibulungan nga buhat. Busa, maghimaya kita sa Ginoo. Oo, kita maglipay. Mga kaigsoonan, ang atong relihiyon usa ka malipayon nga relihiyon. Mas bulahan kita nga naghupot sa priesthood sa Dios. Sa basahon sa Salmo atong mabasa, bulahan ang katawhan nga nakaila sa tingog sa trompeta, managlakaw sila o Jehovah sa kahayag sa imong pamayhon. Makasinati kita niya ng dako nga kalipay kung kita mangita niini. Sa kasagaran pakyas kita sa pagsinati sa panalangin nga moabot gikan sa inadlaw nga praktikal nga priesthood nga pagserbisyo. Usahay ang mga buluhaton ingon og makakapoy. Mga kaigsoonan, dili kita motugot nga magpakabuhi nga samukon sa tulo ka ke. Kakapoy, kabalaka o kabagulbulon. Wala nato pahimusli ang atong mga pribilehiyo. Kung kita mutugot sa kalibutanong mga babag, sa pagpalayo nato, gikan sa abundang kalipay, gikan sa matinud-anong priesthood nga pagserbisyo. Ilabi na, sulod sa mga bungbong sa atong kagalingong panimalay. Wala nato pahimusli ang atong mga pribilehiyo kung kita mapakya sa pag-ambit, sa pista sa kalipay, kalina o kalipay nga gihatag sa Dios nga buhong ngadto sa matinud-anong mga sulugoon sa priesthood. Batanong mga lalaki, kung ang pagsayo sa simbahan Aron motabang sa pag-andam sa sakramen, lisod kaysa usa ka panalangin. Nan, imbitaron ko kamo sa pagunahon na unsa ka ha ang kahulugan ining sagradong ordinansa ngadto sa membro nga adunay problema niyanang simanaha. Mga kaigsunan, kung ang inyong mga paningkamot sa home teaching walay kalampusan, mo imbitar ko ninyo sa pagtanaw uban sa hugot nga pagtuo. Kung sa'y mahimo sa usa ka pagbisita sa usa ka sulugoon sa Ginoo sa pamilya, kinsa doon ay wala makita nga mga problema. Kung kini maong focus sa inyong pagserbisyo, ang Espiritu sa Dios mo puno sa inyong mga kasing-kasing ug mauna-huna, mo danag kini sa inyong mga mata ug mga naong. Isip mga tighapot sa priesthood, dili kita magmagahi sa kahibulungan sa gisalig sa Ginoo kanato. Akong minahal nga kaigsunan, hinaot nga maningkamot kita sa pagkaton sa doktrina sa balaan nga priesthood. Hinaot nga atong paligunon ng atong pagpamatuod sa hinay-hinay, pinaagi sa pagdawit o mga pagpadayag sa Espiritu, o hinaot nga kita makakita o tinuod nga kalipay kada adlaw sa priesthood nga pagservisyo. Kung buhaton nato kining butanga, magsugod kita sa pagpahimulo sa potensyal o mga pribilehiyo isip mga tighupot sa priesthood. O kita makahimo sa pagbuhat sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga makapaligon kanato. Niini ako magpamatuod isip usa ka apostol sa Ginoo og mobilin sa akong panalangin pinaagi sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting.
Mapasalamaton ako nga ikaw ban kamo ni nga meeting sa priesthood sa Dios sa tibuok kalibutan. Ana kita sa daghang dapit karong gabi una sa lain-laing mga ang-ang sa atong priesthood nga pagserbisyo. Bisan pa, sa tanan nga managlahing kahimtang aduna kitay common nga panginahanglan. Pagkat-on kini sa atong mga katungdanan ug sa paglambo sa atong gahom sa pagpahigayon niini. Isip dikon, nanginahanglan kaayo ko ni ana. Nagpuyo ako sa gamayng branch sa simbahan sa New Jersey, dito sa sidlakan nga baybay sa Estados Unidos. Ako lamang ang dikon sa branch. Ang akong mga magulang, maurang, akong magulang, sabi siya ra ang teacher. Nga niya karon. Wag ko magtuo nga siya ang priest. Siya, usa ka priest, o siya may volunteer sa pagpasa sa sakramen. Nagtuo nga siya membro, nagtuo nga siya ang branch president. Nag-goal gihapon ko bahay niya na.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uktor.
Mo dugang ko ni ini o unta. Naminaw ko ni Elder Osdabod ni og sa potensyal nga niya ka na ako.
I can think of Frank Turgeon across the street.
Miyadto siya sa og siya miyadto sa nindot kayo ito ng mga kaslinganan. Deacon pa ko adto, ang akong pamilya, may balin sa Utah. O dito, nakakita ako, tulukan, indot nga butang nga makapadali sa akong paglambo sa priesthood. Ang una mo, ang presidente, kinsa nahibalo unsaon sa paghimog council o bansa sakop sa ang quorum. Ikaduha mo, ang hugot nga pagtuo diha kang Hesus Kristo nga nagpahigugmaay sa usag-usa. Ikaduha, ang ikatulo, mao ang giambitan nga conviction. Ang among tuyo gayod sa priesthood mao ang paghago alang sa kaluwasan sa katawhan. Dili ang maayong pag-establisar nga ward ang mihimo kalainan. Unsay naa didto, mahimong himuon bisan asa nga unit sa simbahan kung asa man kita karon. Kining tulo ka butang mamahimo nga dakong bahin sa inyong kasinatian da sa priesthood nga lisod ninyong mamatikdan. Sa uban mahimong dili ninyo bation ang panginahanglan sa paglambo. Busa kini nga mga tabang basin dili ninyo makita. Bisan asa nga paagi nagampo ko nga espiritu mutabang kanato nga klaro nga maklaro kini og makadani kaninyo. Ang akong tuyo sa paghisgot sa tulo ka mga abag sa paglambo diha sa priesthood mao nga kamo muhatag og bili og mogamit niini. Kung buhaton ninyo ang inyong pagserbisyo mas mumaayo. Og kon kini mapalambo man ang inyong priesthood nga pagserbisyo makapanalangin sa mga anak sa langitong Amahan sobra pa sa inyong gituuhan nga posible. Akong nakita ang una dihang gi-welcome ako sa quorum sa priest uban sa bishop isip among president. Tingali gamay ra kining butang alang kaninyo apan naghatag kini kanako og pagbati sa gahom sa priesthood nga diha sa priesthood sukad ni anto. Nagsugod kadto sa paagi sa iyang pagiya kanamo. Maingon og alang nako, gitagad niya ang mga opinyon sa batan-o mga priest sa mga kami ang pinakamaalam nga mga tao sa kalibutan. Naghulat siya hangtod ang tanan nga gustong musulti makasulti. Naminaw siya. Og dihang mihukom siya unsa ibuhaton, maingon og ang espiritu mikompirma sa desisyon nga rikanamo og ngadto kaniya. Nay kahibalo nako karon sa akong gibati unsay gipasabot sa kasulatan nga ang presidente mao'y bunumala sa council sa iyang mga quorum. Og pipila ka tuig ang milabay dihang ako na ang bishop uban sa akong first quorum. Kaming tanan natudloan sa unsay natudlo kanamo sa batanong mga priest pa kami. Paglabay sa 20 ka tuig isip bishop nakakita ako sa kaepektibo sa Soka Council. Dili lamang sa meeting house apan sa mga kabukiran. Ato sa Sabado nga kalihukan o sa kasakop sa among quorum nawala dito sa krasangan sa tibok gabi. Sigon sa among nasayran siya rang usa o walay sinina batok sa tugnaw, pagkaon o kahigdaan. Siya among gipangita apan wala bulampos. Nahinumdum ko nga kami nagampo o ang matag-usa na mulong. Naminaw kog maayo og para nako sila mihimo usab. Pagkataod-taod ang pagbati sa kalinaw bi-concert ka namo, akong gibating ang nawala namong sakop sa korum luwas ra. Klaro nga rin ka nako kung unsay angay og wala siya problema og wala siya tugnawa. Klaro ka nako kung unsay angay og dili angay buhaton sa korum. Dihang gilagway sa mga tao nga nakakita kaniya ang dapit nga iyang giadtuan nga luwas akong gibati nga kahibalo ko inini. Ang milagro alang kanako mao ang pagkakita nga ang gahom sa pagtuo diha kang Hesukristo sa nagahiusa nga council sa priesthood mipakita og padayag ngadto sa tao nga adunay mga yawi sa priesthood. Tanan kami ning tubo na nang adlawa diha sa gahom sa priesthood. Ang ikaduha nga yawi sa malambuon nga pagkatuon mao ang paghigugmay nga moabot pinaagi sa pagtuo. Dili ko sigurado kun unsa ang maguna apan ang duha ka kinahanglan nga magkauban kun anaa ang talagsaon og paspas nga pagkatuon da sa priesthood. Gitudlo kana ni Joseph Smith kanato pinaagi sa ehemplo. Sa unang mga kapanahonan sa simbahan ni ini nga dispensasyon nakadawat siya og sugo gikan sa Dios nga magligon diha sa priesthood. Siya nagtukod og mga eskwelahan alang sa mga priesthood. Ang Ginoo mihatag og mga kinahanglanon aron maana ang paghigugmay tali sa priesthood. Ngadto tali sa mga magtudlo og sa gitudloan. Huwag ang mga pulong sa Ginoo maitungod sa paghimo og usa ka dapit sa pagkaton sa priesthood. Niingon siya, hanayang inyong mga kaugalingon, pagtukod og balay sa pagtulunan, sa kabalay sa kahusay, pagtudlo niya sa inyong mga kaugalingon o magtutudlo, og dili ang tanan magdungan sa pagpamulong, apan mamulong sa tagsatag sa kahigayon, og ang tanan maminaw sa iyang gipamulong. Nga kung ang tanan mahumana, ang tanan unta, mahatagan o kayuhan, sa tanan og ang matagtaw, makabaton og managsama nga kahigayonan. Ang Ginoo nagulagway ang atong nakita mao ang kaligon sa priesthood council o klase. aron mapakita ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpadayag mao'y bugtong paagi nga kita makaila nga si Jesus mao ang Kristo. Kana nga pagtuo mao'y unang ang-ang sa kahagdanan nga atong gitikang sa pagkat-on sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Sa ika-88 nga section sa doktrina ug mga pakigsaad sa mga bersikulo 123 ug 124, gipasabot sa Ginoo ang paghigugmaay ug ang dili pagpangita og sayop sa usag-usa. Ang matag usa makasulod sa eskwelahan sa priesthood nga gi-establish sa Ginoo pinaagi sa paghimo og pakigsaad uban sa pagpataas sa kamot aron mahimong higala ug igsuon sa mga higot sa paghigugma. Close quote. Wala kita magsunod niyan ang buhat karon. Apan bisan asa man ako makakita og talagsaong pagtulunan diha sa priesthood, anaa kana sa mga higot sa paghigugma. Usab, akong nakita kini isip ang hinungdan og epekto sa pagkat-on sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang gugma nagdapit sa Espiritu Santo aron maanaa sa pagkumpirmar sa kamatuoran. Ug ang kalipay sa pagkat-on sa mga balaang kamatuoran nagmugna og gugma diha sa katawhan kinsa may paambit sa kasinatian sa pagkat-on. Ang baligtad niini tinuod usab ang panagbingkil o kasina makapugong sa katako sa Espiritu Santo sa pagtudlo kanato og sa pagdawat sa kahayag sa kamatuoran. Ug diha sa mga pagbati sa kasagmuyo nga mao'y resulta sa kanunay ana ang mga liso sa mas grabing panagbingkil og pagpangita og sayop ngadto sa mga nagpaabot sa makapakat-on nga kasinatian nga wala maabot. Ang mga tighupot sa priesthood kinsa dungan nga nagkat-on maingon og kanunay may kauban nga talagsaong tigmugna og kalinaw. Inyo kana makita diha sa mga klase sa priesthood og sa mga council. Mao kini ang gasa nga aron magtabang sa mga tawo nga makakita unsay common kanila kun sila makakita man og mga kalainan. Mao kini ang gasa aron pagtabang sa mga tawo aron makakita tinguha sa mahimong tigbong na og kalinaw ang paghiusa posible diha sa council sa mga klase. Og sa tinguha nga mahimong tigmong na og kalinaw. Og sa paghiusa nga posible diha sa mga klase o sa council. Nagkinanglan kini og pailob og pagpaubos. Apan bisan sa lisod nga mga isyu og mga tawo nga anaa sa council o klase o din sila nagikan sa managlahi kayo mga kaagi. Posible ang pagkabuot sa mas taas nga sumbanan nga gihanay sa Ginoo alang sa mga priesthood sa paghimo og mga desisyon sa quorum. Posible kini kung adunay dako nga pagtuo o gugma o bisan wala ang panaglalis. Kung wala ang panaglalis. Ani ang kinahanglan sa Ginoo alang sa iyang pag-endorso sa atong mga desisyon. O sa matag-hukom nga mahimo sa bisanhain ini nga kurom, kinahanglan nga buhaton pinagi sa nagkauyon nga tingog sa mao. Nga ang matagsakop diha sa tagsatag sa kakurom, kinahanglan nga muuyon sa ilang mga paghukom. Aron sa paghimo sa ilang hukom nga sama o gahom sa kalig-on sa uban. Ang ikatulong nga tambag sa pagkat-on diha sa priesthood moabot pinaagi sa giambitan ka kombiksyon kung ngano nga ang Ginoo manalangin o nagasalig ka nato sa paghupot o paggamit sa iyang priesthood. Paghago kini alang sa kaluwasan sa mga tao. Kining giambitan nga kombiksyon maghiusa sa mga kurum. Makasugod kita sa pagkat-on bahay niini gikan sa scriptural nga asoy kung kitang mga espiritong anak giunsa sa pag-andam sa wala pa matao alang sa talagsaong dungog sa paghupot sa priesthood. Sa pag-isgot sa gisaling nga talagsaong priesthood niini nga kinabuhi ang Ginoo mingon bisan sa wala pa sila matao sila uban sa daghan midawat sa ilang unang mga leksyon dito sa kalibutan sa mga espiritu o naandam na sa pag-anhi sa tukmang panahon sa Ginoo aron maghago sa iyang ubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Sa priesthood, atong giambitan ang sagradong katungdanan sa paghago alang sa kalag sa katawhan. Mulihok pagayod kita kaysa pagkat-on nga kini atong katungdanan. Angay nga kini makatuhop sa atong kasing-kasing nga gani ang mga kaluya tungod sa atong paningkamot sa pagsugod sa atong kinabuhi o mga pagsulay nga maabot sa katigulangon, dili gayon makausab ka nato ni anang kakatuyuan. Dili palang dugay, mibisita ko gusak high priest. Wala na siya makaadto sa among mga meeting sa quorum. naginusaran na lamang siya ang matahom niyang asawa na matay ug ang iyang mga anak na layo kayo kaniya. Ang panahon ug sakit naglimit sa iyang pagserbisyo. Magpakusog gyapon siya aron mapirmi ang iyang kalig-on kutob sa mahimo. Sa akong pagsulod sa iyang balay, mibarog siya gamit ang iyang walker sa pagtimbaya kanako. Gipalingkod niya ako sa lingkuranan dool kaniya. Among istoryahan ang malipayo na among panag-uban sa priesthood. Dayon inubanan sa pagbati, miingon siya kanako, nganong buhi paman ko, nganong niya paman ko dinhi, wala na ko'y mahimo. Siya akong giingnan nga siya adunay nahimo alang kanako. Iya akong gibayaw uban sa iyang pagtuo o sa iyang kurma. Bisan sa kadiyot na mong panag-istorya, gihimo ni ako nga mas maayo. Ang iyang ihimplo sa kadeterminado sa paghimog mga importanteng butang, midasig ka nako sa pagpaningkamot sa pagserbisyo sa uban o sa Ginoo. Gikan sa subo niya nga tingog o sa iyang mga mata, akong gibati nga ako wala makatubag sa iyang mga pangutana. Naglibog gihapon siya kung nganong gibuhi pa siya sa Ginoo uban sa mga limitasyon sa iyang pagserbisyo. Sa naanda niyang mabination nga paagi, nagpasalamat siya kanako sa pagbisita kaniya. Sa akong pagbarog, aron mo biya ang nurse nga nagatiman kaniya og pipila ka oras sa kaadlaw, misulod gikan sa ilaing kwarto. Atol sa pribado namo pag-istoryahay, gisultian ko niya bahin sa nurse. Nagpuy siya kauban sa mga membro, hapit tibok niya kinabuhi, apan wala gihapon siya mamembro. Milakaw ang nurse aron ihatod ko sa pultahan. May atubang siya sa nurse og miingon nga nagpahiyom, tanawa, wala ako'y mahimo. Naningkamot ako nga mabunyagan siya sa simbahan apan wala kini musaler. Ang nurse may pahiyom nga do kaniya ug ngari kanako. Migawas ko og mipauli. Akong nahibaluan nga ang tubag sa iyang pangutana dugan ang natisok sa iyang kasing-kasing. Kadtong maisog nga high priest naningkamot sa iyang katungdanan nga gitudlo kaniya sulod sa katuigan diha sa priesthood. Nahibalo siya nga ang bugtong paagi ano ng batanong babae mapanalangin na kaluwasan sa Ebanghelyo ni sa Kristo maong paghimo o pakigsaad pinaagi sa bunyag. Siya natudlaan sumala sa mga pakigsaad pinaagi sa matag presidente sa quorum gikan sa mga deacon nga sa priest, high priest. Siya nahinumdum og bibati sa kaugalingon niya mga panumpa o pakigsaad sa priesthood. Iya gihapon kini nga gisunod. Siya usa ka saksi og misyonaryo sa manluluwas bisan asa man siya maadto. Anaa kini sa iyang kasing-kasing. Ang iyang tinguha mao nga ang iyang kasing-kasing mausab pinaagi sa pag-uula ni Jesucristo og pinaagi sa pagsunod og sagradong mga pakigsaan. Ang iyang panahon diha sa eskwelahan sa priesthood ni ining kinabuhi tataw nga mubo ra ikumpara sa kahangturan. Apan bisan sa mubo nga panahon hanas na siya sa mangturon nga kurikulum. Dalhon niya kini, bisan asa man siya ibutang sa Ginoo, ang mga leksyon sa priesthood nga may mahangturong kantidad. Dili lang kay kamuangay lamang nga magtinguha sa pagkat-on sa mga leksyon sa priesthood meeting. As priesthood niya ning kinabuhi, apan kinahanglan nga positibo kini sa unsay posible. Pipila ka nato, tingali, naglimits sa atong mga panghuna-huna, sa atong mga posibilidad sa pagkat-on nga gitakda sa Ginoo ka nato. Apan, sa pagserbisyo, ngadto kaniya. Kung ang usa ka batang lalaki, mibiya sa iyang gamayang balangay sa Wells, sa nakadungog sa mga apostoli sa Dios o gumianto sa gingharian sa Dios din sa yuta. Milawig siya kauban sa mga santos ngadto sa Amerika o misakay sa Uguegon sa kasatang tabok sa kapatagan. Ang iyang priesthood nga pagserbisyo naglakip sa paglimpyo o pagbugwal sa yuta alang sa uma. Iyang gibaligya og baratong uma aron moadto og misyon alang sa Ginoo sa mga disyerto sa pagatiman og mga karnero. Gitawag siya gikan didto ngadto sa misyon tabok sa dagat sa ngadto sa balangay nga iyang gibiyaan panahon sa iyang kakabos aron sa pagsunod sa Ginoo. Pinaagi ni nakakita siya og paagi nga makakat-on uban sa mga kaigsoonan sa priesthood. Isog nga misyonaryo nga siya misubay sa dalan sa Wales ngadto sa Summer State sa tao nga kaupat na nahimong primero ministro sa England aron itanyag kaniya ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ang tao nga bantugan mipasulod kaniya sa mansyon. Graduado siya sa Eton College o sa Oxford University. Ang misyonaryo na kigisturya kaniya mahitungod sa gigikanan sa tao, sa tahas ni Jesucristo sa kasaysayan sa kalibutan og bisan sa dangatan sa mga kanasuran. Sa katapusan sa ilang meeting, ang ministro may balibad sa iyang gitanya nga bunyag. Apan sa ilang panagbulag, ang leader sa bantugan nga gingharian sa kalibutan ng utana sa mapainobsanong misyonaryo, diini mo nakuha ang imong edukasyon? Ang iyang tubag, diha sa priesthood sa Dios. Tingali magunaw na kamo kausa kung unsa ka kamaayo ang inyong kinabuhi kung kamo nakaeskwela pa sa pipila ka eskwelahan. Akong iampo nga kamo makakita sa katalagsaon sa gugma sa Dios alang kaninyo ug sa oportunidad nga gihatag kaninyo nga makasulod sa iyang eskwelahan. Kung kamo magkugi ug masulundon diha sa priesthood, ang mga bahandi sa espirituhanong kahibalo ibubo ra diha kaninyo. Mutubo ang inyong gahom sa pagbatok sa daotan o sa pagsangyo sa kamatuoran padulo sa kaluwasan. Inyong makit-an ang kamaya diha sa natong inyong gigiyahan padulong sa kahimayaan. Ang inyong pamilya mamahimo nga dapit sa pagkat-on. Akong ipamatuod nga ang mga yawi sa priesthood gipahiuli na. Si Presidente Thomas S. Monson nagunit og nagamit ni ana nga mga yawi. Ang Dios buhi og nakaila kaninyo sa hingpit. Kamo gipili alang si Jesus Kristo buhi. Kamo gipili alang sa dungog nga magkahupot niini nga priesthood. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ato karon nga kahigayon na maminaw kang Presidente Thomas S. Monson. Ang sunod sa pakigpulong ni Presidente Monson ang kuwar mangantas sa For the Strength of the Hills. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon na Elder Joseph W. Citati sa 70. President Monson.
We sat here this evening.
Nagkalingkod kita karon ning gabi una. So pag kita musugod ning maanindot nga meeting.
We filled the building.
Natong napuno ang building. Halos mo awas o kita espirituhanon nga napuno. Og nining nga priesthood nga meeting, napanalingin kita nga mga tao. Ako nagampo og nagtuon og maayo nini akong isulti kaninyo karon. Nagunaw na ako sa mga hagit nga anak nato ning gabi una. Antud sa gabi nagunaw na ako nga isultihan kini mga butanga karong gabi una. Ang uban ma-apply nga to sa mga batan-on, nga to sa mga gulang-gulang na og na itong mga tigulang na gayon. So, gusto na ko karon o yan, nga musugod, nga i-deklarar ka ninyo, nga manindot alang ka nato, nga nagkauban karong gabi una. Nadungog nato ang mga talagsaon o tukma sa panahon ng mga mensahe. Kabahin sa priesthood sa Dios, ako uban ka ninyo na bayaw o nadasig. Karong gabi una, gusto kong mamulong sa mga butang kanunay naa sa kong unahuna ning bag-ulang o akong gibati nga ngang ipaambit kaninyo. So, sa kapagyo sa lain, kini may kalabutan sa personal na katakos sa ikinahanglan aron madawat o magamit ang sagradong gahom sa priesthood nga atong gihuptan. Akong sugdan, pinagay sa pagbasa kaninyo diha sa seksyon 121 sa Doktrina og mga Pakigsaad. Ang katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. Og ang mga gahom sa langit, dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Aron sila ikatugyan nga rika nato, tinuod kini. Apan kung kita musulay sa pagtabon sa atong mga sala o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslan ng pangandoy o sa paggamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagka dili matarong. Tanawa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya, ang espiritu sa Ginoo maguol. O kon kini mobiya, amen, sa pagkapare o sa pagtugot ni ana nga tao. Mga igsoon, mao kana ang mamanduong pulong sa Ginoo kabahin sa iyang balaan nga awtoridad. Dili kita magduhan-duha kabahin sa obligasyon nga gisangon ini sa matag usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios. Nianhi kita ning yuta sa panahon sa kasamok. Ang mga moral nga sumbanan sa kadaghanan sa katawhan may nahinay pagtipas ngadto sa bisag unsa lang ang mahitabo nga posisyon. Ako nabuhi na sa igong gidugayon aron makasaksi sa daghang kausaban sa mga moral sa katilingban. Diin kanhi ang mga sumbanan sa simbahan o mga sumbanan sa katilingban halos nahiangay. Karon, adunay halapad nga kalang taliwala kanato o gini nagkadako. Daghang mga salida sa sini o pasundayag sa TV nagpakita sa kinaiyang direktang nahisupak sa mga balaod sa Diyos. Ayaw ipaubos ang inyong kaugalingon sa pasumbingay o dayag nga kalaway nga kasagarang makita diha. Ang mga lyrics sa kadaghanan sa mga kanta karon anaa sa sama nga kategorya. Ang panamastamas nga naglabi sa atong palibot karon dili gayud unta hitugtan diha sa bag-ohay lang nga milabayng panahon. Ang ngalan sa Ginoo gibalik-balik paggamit sa walay kapuslanan. Hinumdumi uban nako ang sugo. Usa sa napulo nga gipadayag sa Ginoo ngadto kang Moises diha sa bukid sa Sinai. Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Kayang Ginoo dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ako masulubon nga sa bisan kinsa kanato na paubos sa panamastamas nga sinultihan o ako mga muyo kaninyo nga ayaw paggamit ni ini. Ako mag-auhag kaninyo nga ayaw pagsulti o pagbuhat o bisag unsa nga dili ninyo ikapasigarbo. Pagpalayo gayon sa pornografiya. Ayaw itugot ang inyong kaugalingon nga mutanaw nini bisan kanus-a kini na matud-an na nga makaadik nga lisod kaayong buntogon. Likaye ang alkohol og tabako og bisan unsa nga mga druga. Kini makaadik nga lisod na unya ninyo nga buntogon. Unsa man ang mopanalipod kaninyo gikan sa sala og daotan nga nagpalibot kaninyo? Ako muingon nga ang usa ka lig-on nga pagpamatuod sa atong manluluwas og sa iyang ebanghelyo makatabang kaninyo nga maluwas sa kakuyaw. Kun kamo wala magbasa sa basaw ni Mormon, basaha kini. Dili na ko hangyo nga isa inyo mga kamot. Kung inyo kining buhaton nga may nampuon o guban sa timos nga tinguha nga makahibalo sa kamatuuran, ang Espiritu Santo mupadayag sa kamatuuran ini diha kaninyo. Kung kinitinood o kinitinood gayod, naan si Joseph Smith o sa kapropeta nga nakakita sa Diyos Amahan o sayang anak nga si Jesucristo. Ang simbahan tinuod. Kung kamu wala pa ipagpamatuod nining mga butanga, buhata ang kinahanglan aron makabato ni ini. Mahinungdanon, alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingong pagpamatuod kay ang mga pagpamatuod sa uban. Igo lang nga muabag kaninyo. Sa higayon nga kini maangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga ligunon ug bag-ohon pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios o pinaagi sa kanunay nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan, pagtambong sa simbahan. Kamo mga batan-ong lalaki, tambong sa seminary o institute kay kini anaa para kaninyo. Kung adunay bisan unsa nga dili tarong sa inyong kinabuhi, kamo adunay paagi sa pagbuntog niini. Hununga ang bisan unsang dili matarong. Pakigsulti sa inyong bishop, bisan unsa ang problema, masulbad kini, pinaagi sa pagtukmang paghinulsol, kamo mamahimong limpyo pag-usab. Ang Ginoo miingon, namulong ni adtong naghinulsol, bisan pa ang inyong mga sala, mapula, sila pagapution, ingon sa Nyevi, o gako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila. Ang manluluwa sa katauhan, mihulagway sa iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Kita usab maanaa sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Samtang atong isalikway ang sayop ng mga konsepto o sayop ng mga pagtulunan o magpabiling matinuuron ni anang gisugo sa Diyos. Karon-kanonay nga maghuna-huna ning bag-ohay lang kabahin sa batan-ong mga lalaki nga naa sa saktong edad sa pagminyo. Apan, wala gihapon mo bati nga mabuhat sa ingon. Akong nakita ang mga matahom nga matan-ong babae kinsa nagtinguhang maminyo o muatiman o mga pamilya, apan ang ilang mga kahigayunan limitado tungod kay daghang mga batan-ong lalaki naglangan sa pagminyo. Dili kini bag-o nga sitwasyon. Daghana ang nasulti nining butanga sa mga nangagi nga mga presidente sa simbahan. Akong ipaambit kaninyo ang usa o duha ka ehemplo sa ilang tambag. Si Presidente Harold B. Lee miingon, kita wala magbuhat sa atong katungdanan isip tighupot sa priesthood kung kita mulapas na nianang edad nga angay magminyo o pugnga lang atong kaugalingon sa halangdon nga pakigminyo niining matahom nga mga babae. Si Presidente Gordon B. Hinckley namulong niini, ang akong kasing-kasing naluoy sa atong mga dalaga kinsa nangandoy nga maminyo og mura og wala makakaplag niini. Menos ang akong simpatiya sa mga batanong lalaki kinsa ubos na andan sa atong katilingban, ana ang katungod sa paghimo sa unang lakang niining mga butanga apan sa kadaghan ng bahin na pakya sa pagbuhat sa ingon. Akong namguhan nga adunay daghang rason nga ano nga kamo nagpanuko sa paghimo na ng lakang sa pagminyo. Kung kamo nabalaka kabahin sa pinansyal nga pagsangkap alang sa asawa o pamilya, mapasalig ako kaninyo nga walay kaulaw niya ng mag-asawa nga kinahanglang magdaginot o magtipig kasagaran nga diha sa mahagiton nga mga panahon nga kamo mas magkasuod samtang kamo nagkat-on sa pagsakripisyo o paghimo o lisod ng mga desisyon. Basin, kamo nahadlok nga masayo pag pili. Alang nini ako maingon nga kinahanglan ninyong mugamit sa inyong hugot nga pagtuo. Pangitago sa katao nga mamahimo ninyong makasinabot. Timani nga dili kamo makapanagna sa matag hagit nga moabot. Apan, saligi nga halos bisan unsa masulbad ra, kung kamo kahibalo mangitag paagi o kung kamo mapasaligon nga mulampo sa inyong kaminyoon. Basin kamo nalingaw ra pag-ayo isip ulit tao. Nagsulabing ang mga bakasyon na malit o mahalong mga sakyanan o mga dulaan o sa kinatibukan nagpuyo sa walay libog nga kinabuhi o ban ang inyong mga higala. Nagasugat na ko og mga grupo ninyo nga nagkuyog-kuyog. O ako maangkon nga natingala nga nung wala ka mo makikuban ng manindot ng mga batanong babae. Mga kaigsoonan, adunay punto sa panahon nga higayon ng seryosong maguna-una kabahin sa kaminyoon o mangitaw gusto ni mong ikauban hangtod sa kahangturan. Kung kamo maalamon nga mo pili, o kung kamo mo pasaligon sa kalampusan sa inyong kaminyoon, wala na ilae ning kinabuhia nga makahatag nimo og mas dakong kalipay. Kon kamo magminyo mga igsuon, gustuho ninyo nga maminyo diha sa balay sa Ginoo. Alang kaninyo kinsa naghupot sa priesthood, kinahanglan nga wala na ilaing kapilian. Pag mabinantayon, aron dili mawala ang inyong kaangayan nga makasal sa ingon.
with improper bounds.
Himuwa ang inyong panag-uyab nga na asulod sa mga lagda samtang anaa sa makalingaw nga higayon. Karon mga kaigsoon, mubalhin ako sa laing hilisgutan nga akong gibati nga ipamulong kaninyo. Sulod sa tulo ka tuig, sukad ako gipaluyohan isa presidente sa simbahan. Nagtuo ako nga ang pinakaguol o pinakamakapawala sa kadasig nga responsibilidad nga anaa kanako. Mao ang pagdumala sa mga pagkansilar sa mga pagbugkos. Matag usa giunhan og malipayong kaminyuon diha sa balay sa Ginoo. Din usa ka nagminahalay nga magtiayon misugod bag-o ang kinabuhi nga magkauban og naglantaw nga igahin ang kangturan uban sa usag-usa og unya nang labay ang mga bulan mga katuigan og tungod sa usa ka rason. Ang gugma namatay. Siguro kini resulta sa mga problema nga pinansyal. Kakulang sa komunikasyon, dili mapugngan nga kasuko, panghilabot sa mga in-laws, pagkagumon sa sala, daghan ang posibleng mga rason sa kadaghanang panghitabo, ang diborsyo, dili angay nga maoy sang putanan. Ang kadaghanan sa mga hangyo sa pagkansilar sa pagbugkos, nagagikan sa mga babae kinsa desperadong nagtinguha nga magmalampuso ng kiminyoon apan sa katapusang pagtuki, dili makasulbad sa mga problema. Pagpili og pare sa mabinantayon og mainampuong paagi, og kon kamo naminyo na, maunungon og maayo ngadto sa usag-usa. Bililhon nga tambag, kikan ni atong usa ka gamay nga kwadruhan nga plaka akong nakita kaniadto sa panimalay sa akong uyuan og iyan. Kini mabasa, pilia ang imong higugmaon. Higugmaa ang imong gipili. Adunay dakong kaalam ni atong pipila ka mga pulong ang pasalig diha sa kaminyuon gikinahanglan kaayo. Ang inyong asawa inyong katumbas sa kaminyuon walay pares nga mas labaw o mas minus nga to sa usa. Kamutupad nga naglakaw, isip anak nga lalaki o anak nga babae sa Diyos. Siya dili angay nga ipaubos o insultuhon, apan angay gayud nga tahuron o higugmaon. Miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, bisan kinsa nga lalaki dinhi sa simbahan, kinsa naghimo og dili mataro nga pagmandos, dili matarong nga pagmando sa iyang asawa, dili takus nga muhupot sa priesthood. Bisan siya na ordinahan, ang langit mubiya, ang espiritu sa Ginoo maguol. O kana amin sa pagtugot sa priesthood ni Anang Tawhana. Si Presidente Howard W. Hunter namulong niini kabahin sa kaminyuon, ang malipayon o malampuson ng kaminyuon sa kinatibukan, dili lamang ang pagminyo sa angay nga tao, apan sa paghimo sa kaugalingon nga angay. Gusto kay nako kana. Ang hingpit nga pagpaningkamot sa pagbuhat sa inyong bahin mo'y pinakadako nga elemento nga makatabang padulong sa kalampusan. Daghang katuigan na milabay, dito sa ward nga akong gidumala isip bishop, adunay mga sa kalibo ka mga membro ni anda nga ward karon dako nga ward bata pa ako nga bishop adunay nagpuyo nga magtiayon nga kanunay adunay seryoso grabing panagsupak grabe nga panagsupak ang matag usa kanila sigurado sa iyang baruganan way usa nga minunot ngadto sa usa. Kung dili sila maglalis, sila ana ni anang akong tawgon og kadiyot nga makuling kalinaw. Usa kabuntag sa mga alas dos, doon ako'y tawag sa telepono gikan sa magtiayon. Gusto sila makikistorya kanako o gusto nila nga diha-diha dayon. May bangon ko gikan sa higdaanan, nag-ilis og may ato silang panimalay. Naglingkod sila nga nag-atbang diha sa lawak. Wala magtingganay sa usag-usa. Ang asawa makiistorya sa iyang bana, pinaagi ka nako. ang bana motubag kaniya pinaagi kanako. Nagunahuna ko unsaon man ako sa pagpahiuli kini nga magtiayon. Ako nagampo alang sa pagdasig og misantop sa akong hunahuna nga mangutan ha kanila. Ako miingon, kanus ang katapusang higayon nga miadto mo sa templo og misaksi og usa ka temple ceiling, miangkon sila nga dugay na kaayo. Sila sa laing bahin mga takos nga tao nga naghupot og mga temple recommend og miadto sa templo og mibuhat og mga ordinansa alang sa uban. Ako miingon kanila, mauban ba kamo kanako ngadto sa templo karong Miyerkules sa alas 8 sa buntag? Musaksi kita og seremonya sa pagbugkos dito. Dungan silang nangutana, kinsang seremonya? Ako mitubag, awa ako kay balo. Kini alang ni atong si kinsa pagkakaslo niya na buntaga. Pagkasunod Miyerkules sa ikasabotang oras, nag-abot kami sa templo sa Salt Lake. Kaming tulo misulod sa usas mga manindot na ceiling room nga walay na ilhan bisag usa dito. Gawas ni Elder Elre L. Christiansen. Kaniya to usa ka assistant sa quorum sa napulog duha. Usa ka general authority nga anaa ni atong panahuna. Sa unya, nahimo siyang presidente sa templo, si Elder Christiansen naka-schedule nga mapahigayon og usa ka seremonya sa pagbugkos alang sa usa ka kaslonon diha sa lawak ni anang buntaga. Ako masaligo na ang pangasawa unon o ang iyang pamilya naghunahuna. Mga higala, siguro kinis pamanhunon. O nga ang pamilya sa mamanhunon naghunahuna. Mga higala, siguro kinis pangasawa unon. Ang magtiayon o banako naglingkod sa gamay nga lingkuranan nga adunay sa kapihi nga kalang tali kanila. Si Elder Christiansen, misugod, pinahagi sa paghatag og tambag ngadto sa mga kaslunon. O gibuhat niya kini sa maanindot nga paagi, siya mihisgot, unsaon sa bana, pagmahal ang iyang asawa. Unsaon niya pagtratar, uban sa pagtamod, o pagmatinahuron, tahuron siya, isip mo ay kasing-kasing sa panimalahay. O niya namulong siya ngadto sa pangasawa unon, kung unsaon niya pagtahod ang iyang bana, isip pangulo sa panimalahay, o musuporta kaniya sa tanang paagi. Akong namatikdan, nga samtang si Elder Christiansen namulong ato sa gikasal, ang magtiayon uban nako may paduol o gamay ngadto sa usag-usa. Wala madugay sila na naglingkod nga tupad na gayod sa usag-usa. Ang nakapahimuot kanako kay silang duha may paduol sa managsamang paagi. Pagkahuman sa seremonya, ang magtiayon o banako naglingkod nga sikit na kaayo, nga daw sila ang bagong gikasal. Ang matag-usa nagpahiyom. Mibiya kami sa templo niya ng adlawa, o wala agayon nakahibalo kung sikinsa kami, o nga nung mitambong kami. Apan na akong mga higala, nagunitay sa kamot, samtang sila ng lakaw gawas sa pultahan. Ang ilang mga panagbingkil na wala. Wala na gikinahanglan nga ako mamulong pa. Tanawa, sila nakahinumdom sa ilang kaugalingong adlaw sa kaminyoon o sa mga pakigsaad nga ilang nahimo diha sa balay sa Diyos. Sila mapasaligon nga musugod pag-usab o maninguha o maayo. Nining higayuna, kunay usa kaninyo nga mga igsoon nga adunay kalisdanan sa inyong kaminyoon. Hangyoon ko kamo nga buhaton na tanan ninyong mabuhat sa paghimo sa bisan unsang mga pag-ayong gikinahanglan aron kamo unta magmalipayon sama ni adtong bag-o pa lang kamong nagminyo. Kita nga gikasal diha sa balay sa Ginoo, nagpakasal alang sa karun o sa tanang kahangturan. O dayon, kita muhimo sa gikinahanglang paningkamot sa pagbuhat sa ingon. Ako nakaamgo nga adunay mga sitwasyon diin ang mga kaminyoon dili na maluwas. Apan kusog nga akong pagbati nga sa kadaghanan mamahimo kini o kinahanglan gayon. Ayaw itugot nga inyong kaminyoon maabot sa punto nga mabutang kini sa peligro. Nag-agad kini kanato kinsa naghupod sa priesthood sa Diyos sa pagdisiplina sa atong kaugalingon aron kita magpuyo sa sumbanan nga mas taas sa mga sumbanan sa kalibutan. Gikinahanglan bisan pa man nga kita madungganon og maligdong nga mga tao. Ang atong mga lihok kinahanglan nga walay ikasaway. Ang mga pulong atong isulti, giunsa nato pagtratar ang uban, o giunsa nato pagpuyo ang atong mga kinabuhi, adunay epekto. Sa atong kaepektibo, isip mga lalaki o mga batanong lalaking naghupot sa priesthood. Ang gasa sa priesthood, bililhon. Kini nagdala niya ng pagtugot nga mulihok isip mga sulugoon sa Dios, mga lagad ngadto sa masakiton, mupanalangin sa atong mga pamilya o ingon man mupanalangin sa uban. Kini nga pagtugot muabot lapas tatabil sa kamatayon, hangtod sa mga kahangturan, wala gyoy lain nga maikumpara niini dinhi ning tibuok kalibutan. Ampingi kini, mahala kini, pag kinabuhi nga takos ni ini. Minahal kong mga kaigsoonan, unta ang pagkamatarong mugiya sa inyong mataglakang samtang kita nagpanaw ni ini nga kinabuhi. Karun, og sa kanunay mamahimu, unta kita nga mga takos sa tigdawat na nang balaan nga gahom sa priesthood nga atong gihuptan. Hinaot nga kini mo panalangin sa atong kinabuhi o hinaot nga ato kining gamiton sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Sama sa gibuhat niya, nga mipuyo o namatay alang kanato. Gani si Hesukristo atong Ginoo o manluluwas. Kini ang akong pag-ampo. Sagrado og balaan nga ngalan niya. Amen.
Beloved Heavenly Father,
among minahal nga langitong amahan, kami ang imong mga anak
nagpundok din hi karon og sa lain pang mga dapit sa kalibutan. Padangat nga na kanimo sa among labihang pasalamat alang sa pribilehiyo nga kahupot sa imong balaan nga priesthood. Pasalamat kami kanimo, Amahan, sa mga yawi nga imong gihatag nga sa among minahal nga propeta, si President Thomas S. Monson. Pasalamat kami sa gahom nga gihatag diha kaniya og sa iyang mga counselors og sa quorums sa napulog duha. Pasalamat kami sa kahayag og kamatuuran nga napadangat sa kalibutan kikan kanimo. Pinaagi kanila nagampo kami, Amahan, nga kami unta makahimo og mga maligon sa unsay among ang sa unsay ilang gitudlo kanamo karong adlaw og nga ang kalibutan nga kami maka nga ligon nga mubarog og dili matarog sa pagsunod namo sa imong ebanghelyo sa pangalan sa imong anak ang among manluluwas og manunubos si Hesukristo. Amen.